Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun saat 5-i olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru azadlıqdan məhrum edildi. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının həmməruzəçiləri bugün Azərbaycana gəlirlər. Moldovada mitingçilər Prezident Sarayının şüşələrini sındırıblar. İtaliyada zəlzələdə ölənlərin sayı 207 nəfərə çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, aprelin 7-sində məhkəmə zalında həbs olunub. Təzadlar qəzeti ilə əməkdaşlıq eləyən jurnalist Zümrüd Məmmədliyə isə 6 ay şərti cəza kəsilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Asif Mərzilinin həyat yoldaşı Yasəmən Məmmədova məlumat verib.
Belə gözləmirdik, çünki barışıq var idi. Elə bir şey də yox idi, yəni. Heç inanmağımız gəlmirdi. Bir də ki, müstəqil jurnalist var, bizlə əməkdaşlıq eləyir. 6 ayda Zümrüd Məmmədliyə icbari kəsiblər ona. Buna isə 1 il həbs kəsilib. İndi maşın gəlib, artıq bayıl təcridxanasına göndərilib.
Yasəmən Məmmədovanın sözlərinə görə Asif Mərzilini Azərbaycan Beynəlxalq Üniversitetinin rektoru Böhtan Şərəf və ləvəqətin tapdanması ittihamından məhkəməyə verib. Qəzet Beynəlxalq Üniversitetdə testdən kənar tələbə qəbulu və saxta diplomlar verilməsi ilə bağlı məqalələr çap eləyib. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova bugün Azərbaycana gəlirlər. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini öyrənərək Parlament Asambleyasına hesabat hazırlayırlar. Həmməruzəçilər Prezident Milli Məclisin sədri, Xarici İşlər və Ədliyyə Nazirləri ilə İqtidar və müxalifət partiyalarının eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşməlidirlər. Həm mərzəçilərin Naxçıvanına da səfərləri planlaşdırılır. Onlar aprelin 11-nə qədər Azərbaycanda olacaqlar. Bugün Prezident İlham Əliyev, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fasiyeni qəbul edib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bir neçə gün əvvəl Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Brazada bildirmişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın əvvəllərində növbəti dəfə görüşə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moldovada mitingçilər Prezident Sarayının və Parlament binasının şüşələrini sındırıblar. Əsasən gənclərdən ibarət olan 10 min nəfərdən çox adam Prezident Sarayının qarşısında keçirdiyi etiraz aksiyası aprelin 7-sində artıq zorakılığa çevrilib. 20-dən çox adamın yaralandığı haqqında ilkin məlumatlar var. Axşam saatlarında Prezident Varuninin xalqa müraciət edəcəyi gözlənir. Mitingçilər bazar günü keçirilən parlament seçkisinin elan olunan nəticələrinə etiraz edirlər. Seçkidə Prezident Vladimir Varuninin rəhbərliyi etdiyi Komünist Partiyasının 50%-dən çox yerə sahib olduğu bildirilir. Bu ölkədə parlament çoxluğu həm də prezidenti seçmək hüququna malikdir. Qüvvədə olan konstitusiyaya görə 2 dəfə dalbadal prezident seçilmiş Varonin 3-cü dəfə prezident seçilə bilməz. Paytaxt Kişinanun meri Dorin Çirtuaca prezidentin binasına taş atanların mitingçilər arasında soxulan təxribatçılar olduğunu deyir.
Mən prezident binasının yaxınlığındayım. Burada minlərlə gənc binanın birinci və ikinci mərtəbələrində pəncərələrin şüşələrini sındırıb yardımçı otaqlara daxil olublar. Onlar nəyisə yandırıblar, pəncərələrdən tüstü çıxır. Polis onları binanın pilləkənlərində dayandırmağa çalışır. Polis mitingçilərə qarşı su şırnaqlarından istifadə edir.
Mer Dorin Çirtuaçanın qərb yönümlü liberal partiyası bu parlament seçkilərində üçüncü yerə çıxıb. İtaliyada aprelin 6-sında baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 207 nəfərə çatıb. 1500 nəfər yaralı var, 15 nəfər itkindir. 10 minlərlə adam evsiz qalıb. Xilasedicilər gecə saatlarında da binaların dağıntıları altında sağ qalanları axtarıb. 6.2 bal gücündə olan zəlzələ dünən səhər tezdən İtaliya paytaxtı Romanın 100 kilometrliyində baş verib. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi zəlzələnin baş verən ərazidə fövqəladə vəziyyət elan edib. Rusiyaya planlaşdırılmış səfərini də təxirə salıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu dəyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləmək mümkündür. İnternet istifadəçiləri bunu hal-hazırda həyata keçirirlər. Və PEK vasitəsilə PEK yayını necə təmin etmək öz mənzillərinizdə və yaxud da oturduğunuz yerlərdə televiziya vasitəsilə aid məsələ ki, siz bizim saytımıza daxil olub, onlarla tanış ola bilərsiniz. Bugünkü proqramda bizim danışacağımız məsələlər. Bu saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov olacaq. Forumumuzun suallarını o bu saat ərzində cavablandırmağa çalışacaq. Hər hansı bir əlavə sualınız yaransa və yaxud da fikirlərinizi əlavə etmək istəsəniz, əlaqə vasitəmiz birbaşa Bakıdakı efirimizin telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı mesaj şəklində də göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. Həmçində efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına siz suallarınızı elektron məktub şəklində də göndərə bilərsiniz. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı deputat Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtər Sadıqov olacaq. Biz həmçində digər jurnalistlərlə telefon əlaqəsi saxlayacaq. Mətbuat Şurasında bir toplantı keçirilib və Türkiyədəki həmkarlarına bir müraciət qəbul olunub ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına imkan verilməsin və buna bir ictimai müqavimət, yəni jurnalistlər tərəfindən göstərilsin. Nə dərəcədə əsaslıdır və nə dərəcədə uğurlu ola bilər bu haqda danışarıq və vəziyyəti, yəni Azərbaycan ictimaiyyətində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini necə dəyərləndirirlər və qiymətləndirirlər, o haqda da danışacaq. Belə, gəlin əsas məsələyə başlayaq. Birinci saniyədən sonra Etibar Məmmədovla söhbətə başlayırıq. Studiyamızın qonağı Etibar Məmmədov. Etibar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov barədə son zamanlar mətbuat kifayətlə çoxlu yazmağa başlayıb. Etibar bəy, yazılar ki, siz siyasətə qayıdırsınız və bu məsələdə biz istədik sizinlə bir forum təşkil edək. Bizim oxucularımız, saytımızın oxucuları və dinləyicilərimiz onlara maraqlanan sualları sizə təqdim etsinlər. Bu suallar sırf onlaradır və mən çalışacağım onlara qruplaşdırım və bu saat ərzində bir çox məqamlara toxunmağa çalışarıq biz. Əvvəlcələ siyasətə qayıtmaq və ümumiyyətlə siyasətdə mövcudunuz barədə danışaq. Dinləyicilər Naxçıvanlıdan Tunar yazır ki, siz Azərbaycan ictimai siyasi həyatında niyə yoxsunuz? Sözünüzü əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklər edə biləcək qədər hiss etmirsiniz? Ya hər şey sizin görmək istədiyiniz kimidir və siz bunlarla barışmısınız?
Əvvəla onu bildirim ki, o siyasətdə olmamaq məfhumu düzgün deyil. Çünki insan bir dəfə siyasi fəaliyyətdə olubsa, deməli ömrünün axırına qədər də siyasətdə olacaq. Sadəcə olaraq partiya fəaliyyətində olmaq və yaxud olmamaq olar, aktiv siyasətdə olmaq və yaxud olmamaq olar. Bu baxımdan mən öz qərarımı bir neçə il bundan əvvəl vermişdim və hələ də həmən qərarın dəyişməsi haqqında yeni qərar yoxdur. Və sadəcə olaraq bu məsələnin gündəliyə gəlməsi bizim jurnalistlərin mövzu qıtlığından irəli gəlib. Mən onların özlərindən soruşanda ki, bu məsələ haqqında haradan nədir, mövzu yoxdur və biz də siyasətdə adı olan insanların haqqında bu cür məsələləri yenidən gündəmə gətirməklə müzakirə açmaq istəyirik. Mən nə deyə bilərim, jurnalistlərin işidir.
Hər halda deməli dediniz ki, siyasətdə bir dəfə olmuş insan deməli siyasətdə də qalır. Yəni bunu bir növ etiraf
edir. Yəni qalmağın müxtəlif növləri var. Yəni birbaşa partiya fəaliyyətində mən özümü bugün fəaliyyətdə görmürəm və fəaliyyət göstərmirəm partiya fəaliyyəti.
Nurəddin adı dinləyicimiz, oxuyucu Bakıdan bu mövzunun ardı olaraq yazır ki, bu vaxta qədər nə etmişsiniz ki, indi nəsə etmək fikrinə gəldiniz? Fakt olaraq qalır, 2005-ci ildə sizin Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəniz, Cənab Əlizadə, yekun protokola imza atmışdır. Bunu necə şərh edərdiniz?
Bilirsiniz, kim nə zaman hara imza atır, nəyir bu? Mənim heç vaxt şəxsi nümayəndəm heç bir yerdə olmayıb. Şəxsi nümayəndə olanda bu demək ki, mən özümün adından kiməsə səlahiyyət verirəm. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasında bir çox partiyalarında nümayəndələr olub, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif qərarlar qəbul ediblər. Yəni bu həmən sualı verənin görünür köhnə hələ necə nostalji hisslərindən uzaqlaşmamasından irəli gəlir və indiyə qədər nə etmişəm, nə etməmişəm, yəni mən nə etdiyimi çox zaman demək fikrində olmamışam, ancaq indiyə qədər etdiklərim, Azərbaycan üçün etdiklərim həmən sualı verənin fikrində olmasa da xalqın yaddaşında olmalıdır.
Vüqar Bakıdan yazır, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra nə üçün müxalifətin başda olmaqla sizin mübarizəniz zəifləyir? Bunun başlıca səbəbi nədir? Belə maraqlanırlar. İndi bu tərəfdən.
Yəni, bir adamın hakimiyyətə gəlməsi və yaxud gəlməməsi ilə bağlamaq lazım deyil. Obyektiv şərait məfhumu var. Yəni, Azərbaycandakı müəyyən şərtlər, beynəlxalq vəziyyətdəki əlaqələrdəki müəyyən şərtlər Azərbaycanda siyasi fəaliyyəti demək olar ki, çox aşağı səviyyə salıb siyasi fəallığı. Bu təkcə siyasətlə məşğul olan siyasətçilərə aid deyil. Eyni zamanda vəziyyətindən şikayətlənən, ancaq heç bir hərəkət etmək istəməyən, heç bir fəaliyyət göstərmək istəməyən və heç kəsi öz hüquqlarını belə tələb etməyi başqasına həvalə edən vətəndaşlardan asıldı.
Tarih Şahsvarlı Bakıdan yazır ki, mən sizi Azərbaycana xidmətdən geri çəkilmiş hesab etmirəm. Çünki bu işin türklər demiş əməkliliyi yox. Fikrimcə sizin özünüzün arxa plana keçirməyiniz SSR-nin dağılmasından sonra Rusiyanın imperiya taktikasına bənzəyir. Dağılanı təbii axara buraxıb gözləmək, güclənmək və yenidən qüvvəyə çevrilmək. O məqamına çevrilə biləcəksinizmi? Bunun üçün Etibar bəy nə edir? Əbülfəz bəy deyirdi ki, gedib gəncləri başıma yığar, qaydaram. Gənclərlə nədən işləmirsiniz?
Gənclərlə işləmək çox vacib məsələdir. Və ümumiyyətlə, siyasi fəaliyyət göstərmək çox vacib məsələdir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda siyasi fəaliyyət üçün lazım olan şərtlər yoxdur. Daha doğrusu, siyasi fəaliyyət təqib altındadır. Siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq Sovet dövründəki kimi az qala dövlət cinayəti hesab olunur. Ona görə də siyasi fəaliyyətdə olan insanların içərisində köhnə əməklilərlə yanaşı yeni gənclərin meydana gəlməsi prosesi, məsələn, mənim üçün zəif görünür. Gənclər hələ ki, siyasi fəaliyyətdə yoxdurlar, olanlar da köhnə komsomol şəklində gəlirlər. Yəni, hakim partiyanın gənclər təşkilatı orada kariyeri qazanmaq istiqamətində bir xətt kimi götürüb gəlirlər. Yəni, onların siyasi düşüncəsi, siyasi kredoları, siyasi təfəkkürü sərbəst olmur. Ancaq bir şeyə xidmət edir ki, irəli getsin, kariyer qazansın. Ona görə də o siyasi fəaliyyət hesab olunamaz, kariyer fəaliyyəti hesab oluna bilər. Və bu barədə mən doğrudan da o qədər də məmnun deyiləm hazırki vəziyyətdən. Ancaq gənclərlə işləmək haqqında düşünürəm.
yalnız düşünürsünüz. Yani misal şun, var axı dalga gənclər hərəkatı, hansı ki qeyri-adi aksiyaları keçirir.
Var, mən onlara da hörmətlə yanaşıram və onlar elə bil ki, bugünkü gənclərin fəaliyyətə gəlməsi üçün bir qızıqlandırıcı rol oynayırlar. Ancaq bu hələ kifayət deyil. Daha yəni, həmən kütlə olmalıdır ki, onların tələbatı yaransın, onların tələbləri yaransın və onlar qarşıda kiminsə sözlərinə ehtiyacları yaransın ki, müraciət edəsinlər. O müraciət olmayana qədər onları məcburən harasa yığıb, hansı ideyanın altında məcburi şəkildə birləşdirmək effekt vermir.
Nigar adlı oxucumuz Bakıdan yazır, yəni səhifəmizin yüzərlərindən, istifadəçilərindən biri ki, mən bugün xalqımızın belə aciz vəziyyətdə olmasına, müqavimət gücünün olmamasına, baş verən proseslərə sadəcə ürəklərində etiraz etməsinə belə qiymət verərdim. Bu belə qiymət verərdim. Bu millətin inana biləcəyi, onu arxasınca hər zaman apara biləcək dürüst, xarizmatik bir liderə ehtiyac var. Bugün üzdə belə bir lider yoxdur. Sizin bugün yeni qüvvə ilə meydana qayıtmağınıza ehtiyac var. Gəncliyinizdən yoluna hər cür əziyyətə qatlaşdığınız bu millətin önünə çıxmağa hazırsınızmı?
Yəni, həmən tələbat olanda və məndən tələb olunan işləri mən həmişə yerinə yetirməyə çalışmışam və çox zamanda yerinə yetirmişəm. Yəni, vaxtı ilə Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə yəni, bu xalqda bu tələb var idisə, onun qarşısında getmək, ona istiqamət göstərmək və bəzi hallarda isə arxasınca aparmaq bir milli vəzifə idi, borcu idi, mən onu yerinə yetirmişəm. Ancaq indi mən düşüncələrimi məcburi şəkildə kimlərəsə qəbul etdirə bilmərəm. Yəni, onlarda bu tələbat olmalıdır. Mən fikirlərimi çatdıra bilərəm. Təəssüf ki, o fikirləri çatdırmaq üçün də şərait o qədər də mümkün deyil. Yəni, siyasi düşüncəsi olan insanlar öz fikirlərini vətəndaşlara çatdırmaqda böyük məhdudiyyətlərlə üzləşirlər. Ancaq o ilə belə həmən fikirləri qəbul edən insanlar mənim üzərimə hansısa vəzifə qoymaq istəyərlərsə, mən həmən vəzifələri qəbul etmək və istiqamətləndirməyə hazıram.
Gəlmişəm bu imkanlar haqda dinləyicilərdən biri Vüqar Xırdalandan yazır ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin siyasi yolla dəyişdirilməsinin yeganə yolunun xalqımızın ayağa qalxması üçün Azərbaycandan kənarda müstəqil telekanalın yaradılmasından keçməsi haqqında qərarımıza qoşulmursunuz. Yəni, bunu xaricdə yaşayanlar güman ki, göndərib, hər halda yazıb xırdalandan. Bu işin hüquqi, siyasi və maliyyə problemi olmadığını araşdırmalarımız təsdiq edir. Belə ki, məlumatsız liderlər dərhal xeyli maliyyə lazım olduğunu bəhanə edirlər. Halbuki, Azərbaycanda verilən 1 saatlıq efir vaxtının qiymətini 24 min dollara, o halda xaricdə düz 1 aylıq efir vaxtını icarəyə götürmək mümkündür. Bu məbləğlərə hətta ölkəmizdəki fədakar demokratik fikirli insanlarımızın kömək ilə ən gecə 2-3 aya toplamağa başlamaq olar. Bu müddətdə paralel digər məsələlər də yoluna qoymaq mümkündür. 2009-cu ili sanki seçki marafonudur. Azərbaycandan kənarda müstəqil telekanalın yaradılması ilə elan olması haqda təklifimizin sizin vasitənizlə qəbul olmasının ən uğurlu və düzgün addım sayırıq. Yəni, siz bu əlaqə məsələləri, məsələ kütləvi informasiya vasitələri imkanlarını hesab edirsiniz, Etibar Bey?
Bilirsiniz, bu sual verən deyir ki, biz qərar qəbul etmişik. Mən həmən qərardan xəbərim yoxdur. Ancaq ki, bu ideyanın özü normal bir ideyadır. Ancaq bunun nə dərəcədə reallaşması imkanlarının olmasından mənim məlumatım yoxdur. Əgər mənim üzərimə hansısa vəzifə düşərsə, məndən asılı nə olarsa, mən onu etməyə hazıram və müstəqil bir telekanalın və yaxud da radio kanalının olmasının həmişə xeyri olar ki, nəinki ziyanı.
Ruslan Bakıdan yazır, bir müddət öncə Cənubi Azərbaycanla bağlı müdafiə komitəsi yaratmışdınız. Komitənin gördüyü işlər və bugünkü durumu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm, bunu Ruslan yazır.
Məsələn, Cənubi Azərbaycan məsələsi bugün ən ciddi, mənim fikrimcə, bir məsələdir. Ancaq təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə bu məsələyə diqqət lazım olan səviyyədə deyil. Yəni bu məsələnin ümummilli bir problem səviyyəsinə qaldırılması istiqamətində fəaliyyətlər, cəhətlər lazımi nəticələri verməyib bu günə qədər. Siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlər var, siyasi məqsədlər üçün kimisə irəli çəkmək istəyənlər var və yaxud da ki, kimisə ləkələmək üçün bundan istifadə etmək istəyənlər var. Ancaq ümumilikdə bu problemin ümumilli bir problem olmasının hamı tərəfindən qəbul olunması prosesi getmir. Yəni, bir hissə deyir ki, bu İranın daxili işlərini qarışmaqdır, bir hissəsi deyir ki, bizim öz Qarabağ problemimiz var, bu məsələyə biz qarışa bilmərik, bir hissəsi deyir ki, bu Azərbaycan üçün bir təhlükə yarada bilər, başqa bir hissəsi deyir ki, cənublar özləri bilərlər, nəyin illər eləsinlər. Ancaq mənim fikrimcə bu bizim ümummilli bir məsələdir, çünki biz bir millət olaraq öz soydaşlarımızın bir hissəsinin, böyük bir hissəsinin hüquqlarının pozulması ilə barışa bilməliyik, buna münasibət də bildirməliyik və həmin fəaliyyət də o komitənin yaradılması da bunu ilə bağlı idi. Ən əsas məsələ orada həbs olunanların və təqib olunanların hüquqlarının müdafiəsi idi. Bugün yaxşı hal ondan ibarətdir ki, bu beynəlxalq səviyyədə bir neçə mərhələdə bu məsələ gündəliyə gəlir. Ancaq yenə də bizi razı sala bilməz o, onun gündəlikdə olmasının səviyyəsi.
Nə razı sala bilər ki, Tübur Bey?
Razı sala bilər ki, bu artıq beynəlxalq bir məsələyə çevrilsin. Bu Azərbaycan dövləti ilə təkcə bağlı olan bir məsələyə yox. Bütövlükdə parçalanmış millətlər statusunda olan bir məsələyə çevrilsin. Böyük bir millətin hüquqlarının tapdalanması bir məsələsinə çevrilsin, BMT səviyyəsində qaldırılan bir məsələyə çevrilsin və dövlətlər arası münasibətlərdə özünün təsiri olan bir məsələyə çevrilsin. Hələlik biz buna nail ola bilməmişik və mən də öz iradımı bildirmək istəyirəm birinci növbədə media nümayəndələrinə. Çünki bu 2006-cı ildəki o Cənubi Azərbaycanda baş verən hadisələrdən sonra bu məsələlərin işıqlandırılması lazımi səviyyədə olmadı. Bu məsələyə münasibət bildirilməsində fəallıq lazımi səviyyədə olmadı. Yəni, mən təəccüblə demək istəyirəm ki, xırda bir məsələ olur, bir görsün, gecə saat 1-də mənəvə zəng gelirlər ki, filan məsələyə münasibət olur. Yəni, skandal bir məsələ. Ancaq bu məsələ ilə bağlı isə bizim ziyalıların bir hissəsi susdu. Mən belə hesab edirəm ki, bizim jurnalistlərin vəzifəsi idi ki, gecə də olsa, gündüz də olsa, harada olsa həmin adamları tapıb onlardan məcburi şəkildə münasibət öyrənmək lazım idi. Onu etmədilər. Yəni, belə çıxdı ki, bizim ziyalı təbəqəsinin əksəriyyətin bu məsələyə biganə münasibət oldu. Ancaq bir çoxundan onlardan münasibəti öyrənmək lazım idi ki, sabah, obisi gün bu məsələ beynəlxalq səviyyə qalxanda, doğrudan da ümumilli mübarizəyə çevriləndə, onlar utanmasınlar ki, vaxtı ilə buna münasibət bildirməyiblər və yaxud da ki, mənfi münasibət bildiriblər. Çünki mənfi münasibət bildirənlər də var idi ki, bu qonşu dövlətin daxili işlərini qarışmaqdır.
Qarabağlı imzası ilə dinləyici yazır. Siz demişdiniz ki, bundan sonra mən Cənubi Azərbaycana bağlısı olaraq cavab verəcəm. Qarabağa görə tanınan siyasətdə atılan etibar və nəyə görə işin birini başa vurmamış, o birisinə keçir. Axı bu problemlərin bilavasitə içərisindədir. Sizin üçün Qarabağ problemi ilə məşğul olmaq daha asan olar, nəinki Cənubi Azərbaycan problemi ilə.
Birincisi, mən Qarabağ məsələsi ilə bağlı siyasətə gəlməmişəm. Milli Azadlıq Hərəkatı istiqamətində mən siyasətə gəlmişəm. Qarabağ məsələsi sonradan meydana çıxıb, siyasi bir problemi çevrilib və Azərbaycanın daxili siyasətində də həll edici bir məsələyə çevrilib, ondan siyasi məqsədlər üçün istifadə olub. Təəssüf ki, indi də hələ istifadə davam edir. Və Qarabağ məsələsi də ümummilli bir məsələdir, hamıya aid bir məsələdir. Heç kəs ondan özünü kənarlaşdıra bilməz və Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi problemlər olanda mən həmişə münasibət bildirmişəm. İndi sadəcə bir şey yadını salmaq istəyirəm ki, İstanbul zirvə toplantısı ərəfəsində 1999-cu ildə məhz mən Clintonun məktubunu mətbuata verməklə o gözlənilən həmən çərçivə sazişinin qarşısını almışım. Ona görə də bu cür ittihamlar ancaq qərəzli məqsəd daşıya bilər. Ve lazım olan da yeniden halledeceğinler de fikir bildirileceği.
Sizden kifayet kadar çok sayılı dinleyiciler ve okuyucular soruşur. Mesajı İlnur konkret olarak Nakçıvan'dan yazır ki, Karabağ'a bağlı son prosesleri, Minsk grubunun həmsədlərinin son açıklamalarını necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə problemin indi hansı mərhələsindəyik?
Hələ onun həlli mərhələsində deyilik, onu deyə bilərəm. Və Minsk grubu da yaranandan bu yana bu məsələnin həllində heç bir irəliləşi nail ola bilməyib və olması da mümkün deyil. Çünki Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan müharibə apardığı Ermənistanın müttəfiqləridir. Bir hərbi müttəfiqidir Rusiya, biri tarixi müttəfiqidir Fransa, hansı ki erməni dövlətinin yaradılmasını özünün dövlət siyasətinin vəzifələrindən biri elan etmişdi. Biri də Amerikadır ki, hansı ki erməni məsələsi ilə bağlı, xüsusən də genosid məsələsi ilə bağlı artıq dəyəm 41-42 ştatında qərarlar qəbul olunub və ermənilərin himayədarı kimi çıxış edir. Və Minsk qrupunun həmsədrləri də indiyəcən o privat söhbətlərdə fikirləri ondan ibarət olub ki, müharibəni uduzmuşsunuz, təslim olun və Qarabağ verin, çıxsın, getsin. Yəni, Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklifləri ancaq indiyə qədər bundan ibarət olub. Ona görə də yeni bir şey yoxdur orada.
Xalid Bakıdan yazır ki, cəsarət təhlükə qarşısında ağlan və zəkanın istifadə olunmasıdır. Cəsarətiniz bitib ya təhlükəyə səbəb olacaq hər hansı bir şey qalmayıb? Yəni, indiki fəaliyyətsizliyinizi belə qiymətləndirir Xalid dinləyicimiz. Nə deyərsiniz ona?
Bilirsiniz, bir misal var, deyir. Ağılsız cəsarət fəlakət gətirir. Cəsarətsiz ağıl isə ətalət.
Yəni, belə qəbul edəyə cavab, yaxşı. Məhrəm adlıyacımız yazır. Mən bilmək istərdim ki, Lefortovadan sağ-salama çıxmış bir insanı Əliyevlərin komandası siyasətdə necə uzaqlaşdırdı?
Birinci, heç kəs məni heç yerdən uzaqlaşdıra bilməyib, özümün şəxsi qərarım olmasa. Ona görə də o məsələləri bir-biri ilə bağlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mənim hər hansı bir məsələdə iştirakim və yaxud da ki, uzaqlaşmağım ancaq şəxsi qərarımla bağlıdır. Heç kəs məni heç nəyə məcbur eləyə bilməyib indiyə qədər eləyə də bilməz.
Drongo imzalı, özünü güman ki, əsli adını gizli saxlayan dinləyici və oxuyucu yazır. Sizin Milli İstiqlal Partiyası 1993-cü ildə hakimiyyəti ələ almaq barədə yerli təşkilatlarına göstəriş vermişdi. Sürət Hüseynovun qiyam qaldırması ilə bir vaxtda belə bir bəyanat nə dərəcədə doğru idi?
Drongo dediniz, yazma düşdü. Mən Çingiz Abdullayev təbrik edirəm. Bugün onun 50 yaşı tamam olur. Azərbaycanın bütün dünyada tanıdan şəxsiyyətlərdən biridir. Çox böyük hörmətim var. Çox güclü yazıcıdır. Və həmən Drongo'nun sualını isə belə cavab verə bilərəm ki, o hansı kəşfiyyat materiallarından götürüb onu, mənə xəbərim yoxdur.
Amma kəşfiyyat materiallarının ola bilər də bu. Eldar yazır, 92-ci ildə Sürət Hüseynovu dəstəkləməklə Azərbaycanın xalq tərəfindən seçilmiş hökumətimizin süqutunu əvvəlcədən görürdünüzmü? Xahiş edirəm ki, Churchill'in öncədən nə baş verəcəyini demək, sonradan deyilənin nə üçün baş vermədiyini izah etmək kimi fəndindən istifadə etməyəsiniz, Eldar yazır. Sizə ayrılmış rolunuzdan, ha belə, KKB generalı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi nəticədən razısınız mı? Razısınızsa, sizi razı salan məqamlar nədən ibarətdir?
Deməli, yenə də mən bir şey təəccübləndirir. Yəni, bu suallara ümumilikdə mən baxanda mən ona təəssüf edirəm ki, bu siyasətə aidiyyəti olan adamlardır bu sualı verənlər. Və mənə çox təəssüfləndirir ki, siyasətə aid olan insanlar Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünmürlər və gələcəyi haqqında suallar qoymurlar ki, mən ona nə cür baxıram. Hamısı keçmişi qurdalamaqla, keçmişdə hansısa inciliyini kompensasiya etmək üçün və yaxud da ki, nədəsə ittiham etmək üçün və yaxud da ki, lap keçmişdə mənim tərəfdarım olub, mənə tərifləmək üçün, məni yaxşı göstərmək üçün bu suallar qoyulub. Yəni, o çox pis haldır ki, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı siyasətlə məşğul olunan içərisində düşünənlər azdır. Yani geleceğe bakmak lazımdır ki biz yani Azerbaycan'ın ne cür görülüyor ve bunu gördüğümüz şekilde elde etmek için neler etmeliyiz. Hele ki o barada sualları ben eşitmirəm, çok təəssüf edirəm buna. Qaldı ki o 92-ci ildə onun dediği kimi milli hökuməti devirmək başqa məsələlər. Mən yenidən tarixə qayıtmağa məcburam. 1992-ci ildə yox 93-cü ildə bu hadisələr baş verib. O zaman Sürət Hüseynov Azərbaycan dövlətində ən yüksək vəzifələrdən biri olan baş nazirin mavini vəzifəsini tuturdu. Və həmən vəzifəyə onu mən təyin etməmişdim. Əbülfəz Elçibəy təyin etmişdi. O Azərbaycanın milli qəhrəmanı idi. Milli qəhrəman adını ona mən verməmişdim. Əbülfəz Elçibəy vermişdi. O korpus komandiri idi. Həmən korpus komandiri vəzifəsini onu mən təyin etməmişdim. Yenə də Ali Başkomandan Əbülfəz Elçibəy təyin etmişdi. Ancaq Sürət Hüseynovun intizamdan kənarlaşması, tabəçilikdən çıxması prosesi göz qarşısındaydı. Və buna qarşı da mən təəssüflə qeyd etməliyəm ki, o dövrdəki hökumət effektiv lazımi tədbirləri görə bilmirdi. Və əvəzində isə bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə qarşısına vəzifə qoymuşdu və Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan etmək və siyasi repressiyaları başlamaq və bunun üçün də bir plan hazırlamaq niyyətinə düşmüşdü. Və həmən hadisələr haqqında mən iyun ayının 3-də Milli Məclisdə çıxış edib fikrimi bildirmişdim. Ki, belə bir plan hazırlanır Sürət Hüseynova qarşı və o uğursuzluğa düşər olacaq. Və onlara da bildirmişdim ki, siz bu planınızdan əl çəkin və onu etməyin. Əgər mən həmən o dövlət çevrilişinin edilməsində maraqlı olsaydım, iyunun 3-də o Milli Məclisdə o xəbərdarlığı etməzdim. İkincisi, həmən hadisələr nəticəsində Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu və Heydər Əliyev yenə də Bakıya mən dəvət etməmişdim. Əbülfəz Elçibəy dəvət etmişdi, İsa Qəmbər dəvət etmişdi və Heydər Əliyev də Bakıya gələn kimi Milli Məclisdə birinci çıxışında bildirdi ki, mən Bakıya gəlmək istəmirdim, Əbülfəz Elçibəyin təkidli xahişlərindən və İsa Qəmbərin və Pənah Hüseynovun telefon zəngindən sonra mən millətə xidmət etmək üçün bu məcburiyyətdə qaldım ki, Bakıya gəldim. Yəni, mən də yenə də məcburam ki, bu sözləri bir daha təkrar edeyim, çünki bu sözləri mən özümdən demirəm. Bu arxivləşmiş, sənətləşmiş hadisələrdir və kim indi beyninə nə isə salıb, nə isə eyni şeyi təkrar etmək istəyirsə, mən də sizin vaxtınızı alıb məcbur oldum ki, bunu təkrar edeyim.
Heç problem yoxdur, çox maraqlı cavablardır sözün açığı, dəyər hər halda. Tarixə varmağa. Roman adlı dinləyici bizə gəlmişkən, bu gələcək barədə sual var. Mən hazırlamışam. Evet. Dinləyicilərdən biri sizin arzularınızı yerinə yetirib yazıb. Amma əlilik, Roman Bakıdan yazır ki, mən hələ də sizin mövqeyinizi ayırt edə bilməmişəm. Mərhum Elçibəyin vaxtında həmin dəstəyə ilə gəldiniz. Amma sonradan istədiniz güclü müxalifət olasınız. Ola bilmədiniz. Sonra mərhum Əliyevlə Sverx baş nazir olmaq istədiniz, alınmadı. Neçə dəfə prezidentliyə namizədliyinizi verdiniz, alınmadı. Gah bəyan etdiniz ki, siyasətdən gedirsiniz, amma yuxarıda sizi AMİP sədri kimi təqdim edirlər. Bir tərəf bir vətəndaş kimi soruşuram, siz ümumiyyətlə nə etmək istəyirsiniz?
Sondan başlayayım ki, mən bilməm, harada mən AMİP sədri kimi təqdim ediblər və AMİP lideri kimi də mənim statusum fəxri lider statusudur. Yəni, fəaliyyətdə olan partiya lideri, yəni partiya sədri kimi yox, fəxri lider statusundayım mən. Qaldı ki, o həmən dəstəklə gəlməyə, mən birinci heç yerə gəlməmişəm, siyasətdə iştirak etmişəm, hakimiyyətə onlar gəliblər, mən isə gəlməmişəm və onlarla da bir yerdə həmən fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıya bilmərəm. Qalan məsələlər isə hər öz bildiyi kimi təqdim etməyə çalışır. Mən yenə dedim ki, bu suallara cavab verməkdən daha artıq yorulmuşam.
Oldu. Ən imzalı dinləyicimiz, o da adını yazmır, Almanya'dan. Yazır ki, Azərbaycanın 10-15 ildən sonraki gələcəyini necə görürsünüz? Yenə də bugünkü kimi dövlət monopoliyası, hökumət biznesi və vulqar xanlıq rejimi, yoxsa artıq mütərəqqi qüvvələrlə barışığa və kompromisa getmiş bugünkü əbədi iqtidar və ya ümumiyyətlə yeni siyasi qüvvə, zəhmət olmasa hansı formaya daha çox inanacağınızı bildirin.
Bir şey çox böyük bir məsələdir bu və bu müzakirəyə bir ehtiyacı var. Çox böyük müzakirə. Mən çox istəyərdim ki, bu məsələlər geniş müzakirə olunsun. Bu ayrı-ayrı siyasi xadimlər də, xüsusən gənclər də bu məsələyə fikirlərini bildirsinlər ki, millət özü üçün yolunu seçməkdə çətinlik çəkməsin. Təəssüf ki, bu tipli müzakirələr getmir. Ona görə də kimsə nəyisə monopoliya alıb, demək elə bu mənimdir, o bizdə hakimiyyətdir, başqa monopoliya mənimdir. Heç kəsə də imkan vermək istəmirlər. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda hər şey olduğu kimi qalmayacaq. Mən tarixçi olduğum üçün bunu belə düşünürəm. Çünki müəyyən proseslərin başlanması üçün o yetişməlidir. Yəni, Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı yetişdi, Milli Azadlıq Hərəkatı qarşısına qoyduğu məqsədə çatdı, ancaq ikinci mərhələdə, demokratikləşmə mərhələsində artıq bütün qüvvələrini sərf etmiş oldu xalq. İkinci mərhələdə inkişaf edə bilmədi. Bunun bir çox səbəbləri var və onların içərisində mənim fikrimcə o demokratiya daşıyıcılarının lazımı səviyyədə olmaması idi. Yəni, mən onu bilirəm ki, az ölkədə demokratiya olmur. Az ölkədə olan demokratiya xaosa gətirib çıxarır və onun dalıcan da diktaturaya gətirib çıxarır. Demokratiyanın yetişməsi üçün, demokratik ənənələrin bərqərar olması üçün cəmiyyətin müəyyən dərəcədə varlanmasına ehtiyacı var. Cəmiyyətin varlanmasına, dövlətin yox. Dövlət ola bilər ki, trilyonları olsun, ancaq cəmiyyət az olsun.
Yəni siz birbaşa maddi varlamanızı tutursunuz, yoxsa mənəvi varlamadınız?
Maddi, maddinin də üzərində mənəvi varlanma. O müəyyən, cəmiyyət müəyyən səviyyəyə gəlib çatmalıdır ki, insanlar çörək haqqında yox, mənəviyyət haqqında düşünə bilsinlər. Çörək haqqında, gündəlik çörək haqqında düşünən insanın o mənəvi dəyərləri çox vaxtı qalmır düşünməyə. Siyasi prosesləri düşünməyə çox vaxtı qalmır, çünki o axşam yatıb dincəlməlidir ki, səhər geçsin, axşama qədər yenidən çörək qazansın və həmən onun çörəyi də ancaq yaşamağa kifayət eləyir, mövcud olmağa. İnkişaf üçün, təhsilini artırmaq üçün, mədəniyyətini artırmaq üçün, sağlamlığını artırmaq üçün o kifayət eləmir. Ona görə cəmiyyət müəyyən dərəcədə o varlanmalıdır, həmən varlı təbəqə formalaşmalıdır, həmən mədəniyyətin daşıyıcısı, siyasi mədəniyyətin də daşıyıcısı olmalıdır, maddi mədəniyyətin də daşıyıcıları olmalıdır. Hələ bu Azərbaycanda bu proses ləng gedir. Problemimiz ondan ibarətdir ki, o bizim neftimiz başımıza bəla olub, həmən neftin olması hakimiyyəti cəmiyyətdən asılı vəziyyətdə salmır. Cəmiyyətdən qeyri-asılı vəziyyətdə olur. Çünki o gəlirlər gəlir, bu da lazım olanda bir az ondan xərcləyir, özünə lazım olan qədər. Sonra yenə də diyandırır. Və varlı təbəqənin olmasına ehtiyac var ona görə ki, həmən varlı təbəqə olandan sonra qanunların işləməsinə tələbat yaranır. O varlı insan olmalıdır ki, var dövlətini itirmək təhlükəsi qarşısında qanunların işləməsinə ehtiyacı olsun. O proletarın itirməyə zəncirdən başqa heç bir şey olmayanda, o varlı olmayan insan da itirməyə bir şey yoxdursa, onun ehtiyacı qalmır ki, hansısa məhkəmə sistemi olsun, normal məhkəmə sistemi, hansı ki, onun hüquqlarını və birinci növbədə mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq. Onun üçün insanların varlanması lazımdır, cəmiyyətin varlanması, mülkiyyətin artması lazımdır ki, sabah da həmən mülkiyyətin müdafiə xatirinə o sistemin bərqərar olmasında maraqlı olsun həmən təbəqə. Hələ bizdə o proses başlanğıc səviyyədədir. Düzdür, indi 21-ci əsrdə o başlayanda da çox böyük sürətlə gedir. Yəni, başqa ölkələrdə deyirlər, buna 200 il vaxt lazım olur. İndi biz 200 il bundan qabaq tutaq ki, kəşf olunan bir şeyi təzini oturub gözləməli deyilik ki, 200 ildən sonra biz bundan istifadə edək. Nə kəşf olunubsa, cəmiyyət bunun dünyada ən yaxşısını özü üçün seçə bilibsə, yarada bilibsə, biz mövcud olanlardan istifadə etməliyik.
Yəni, bu sözləriniz daha çox mən düzgün qəbul edirəmmi? O kəslərə yönəlib ki, hansısa ki, deyirlər ki, Azərbaycan çox cavan ölkədir, dövlətçiliyin, yeni dövlətçinin cəmi 16-17 illik tarixi var, biz uzun bir yol keçməliyik. Yəni, bunlara yönələn sözlər.
Əlbəttə ki, o bahanədir ki, deyir, 200 il vaxt lazımdır. Onda maşınlara minməsinlər. Gözləsinlər ki, Azərbaycanda nə vaxt maşını düzəltməyə başlayırlar, kəşf eləyirlər, ondan sonra minsinlər. Və yaxud da ki, müasir elmi texniki tərəqqidən istifadə eləməsinlər. Görürsünüz ki, nə vaxt Azərbaycan alimləri ağılları o qədər işləyəcək, gəlir nəsə kəşf eləsinlər, ondan istifadə eləsinlər.
Bəs insanlar axı mexanizm deyil. Yəni insanlar da müəyyən bir hazırlıq dərəcəsində olmalıdır. Onların vəziyyətini necə qiymətləndirir?
Təbii ki, məncə də müəyyən cəmiyyətin varlanmasına ehtiyac var.
O
insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə ehtiyac var ki, insanlar başqa bir şey haqqında düşünə bilsinlər. Ancaq yemək haqqında, ancaq gündəlik tələbat haqqında düşünməsinlər.
Yəni buna 10-15 ilə nail olmaq olar.
Yox, çox qısa müddətə. 10-15 ili gözləməyə də ehtiyac olmayacaq mənim fikrimcə.
Əhli Bakıdan yazır. Sizə sualım ölkəmizdə kök atmış primitiv bir düşüncə tərzi ilə bağlıdır. Bu primitivliyi daha çox Zəlimxan Yaqub, Sirus Təbrizli kimi dırnaqarası ziyalılar cəmiyyəti aşılayırlar. Güyə başqa qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan üçün təhlükədir. Yenidən hakimiyyət çəkişmələri başlaya bilər. Yenidən böhranla üzləşə bilərik. Bəziləri daha uzağa gedərək iddia edirlər ki, indikilər toxdular. Yəni, artıq talan edib doyublar. Yeni gələnlər isə acılar olacaq və daha çox talanacaq Azərbaycan. Sözsüz ki, sizin bu düşüncə tərzinin biabırçı və rəzil sayacağınıza əminəm. Ancaq bu cür düşüncə tərzi, əhli yazır, çox təəssüf ki, əhalinin böyük bir təbəqəsinin şüuruna yeriyib. Bu təbliğatın və ya rəzilliyin qarşısı hansı vasitələrlə alınmalıdır və hansılarla mümkündür?
Ancaq yəni təbliğata qarşı silah işlətmək olmaz, təbliğata qarşı zor işlətmək olmaz, təbliğata qarşı əks təbliğatla ancaq mübarizə aparmaq olar və əks təbliğatla həmən fikirlərin yanlış olduğunu çatdırmaq olar. Yəni kimisə tox olması, kimisə ac olması hələ məsələni həll eləmir. Sadəcə bir mədəniyyətlərin formalaşmasına ehtiyacı var. İnsan təkcə yazılmış qanunlarla idarə olunmur. Həm də mənəvi qanunlardan, yazılmamış qanunlardan idarə olunur. Yəni, cəmiyyət hələ o boşluqdan çıxmayıbsa, yəni bizdə köhnə cəmiyyət dağılıb, yenisinin formalaşması prosesi gedir və hələ dəyərlər müəyyənləşməyib burada. Və bu proses gedir. Ona görə də həmən prosesdə bizim jurnalistimiz də, keçmişdə kasıb olan jurnalistimiz, keçmişdə kasıb olan aşıq şairimiz də indi özü varlanandan sonra deyir ki, başqaları birdən varlanır, mənə çatar və yaxud da ki, az gələr mənim əlindəkini alar. Onu insanlara çatdırmaq lazımdır. Heç kəsin əlindən nəyisə almağa ehtiyac yoxdur. Yəni, yeni varlananda ondan qorxurlar ki, birdən acılar gələr, əlimizdən alar. Mən onun tərəfləriyəm ki, heç kəsin əlindən heç kəsini almaq lazım deyil.
Vaydı məsələdir. Amma hər halda reallıqda güman ki, reallıq burada nəzər tutulur. Nəysə, bu da subyektiv fikirdir. Daha bir dinləyici heç adını da saxlamayıb və hardan olduğunu yazır, dünya böyükdür. Razılaşaq. Yazır ki, 2003-cü il prezident seçkilərini xatırlayanda sizin TV-də çıxışınız yadıma düşür. Həmən dövrdə müxalifətin birliyinin nə siz tərəfdən, nə də Əli Kərimi tərəfindən pozulmadığına inanıram. Sizi cəbhədən incik salanlar razılaşmanızı, London razılaşmanızı pozdu. Hər halda mən belə düşünürəm, o yazır. Necə bilirsiniz, bu iqtidar gedəcəkmi? Ancaq demək ki, əlbəttə nə vaxtsa gedəcək və nə vaxt gedəcək? Yəni, yuman ki, arenadan da nəzər tuturu gedəcəkmi?
İqtidarlar heç vaxt daimi deyil. İqtidarlar dəyişməlidir və yenisi gəlməlidir ki, müqayisəli şəkildə xalq özü müəyyənləşdirsin ki, kim daha yaxşı işləyir, onu seçsin. Ancaq bunu xalq özü istəməlidir. Bizdə isə təəssüf ki, o ürəyindən keçənləri başqasından tələb edirlər ki, get bunu elə. Ancaq deyəndə ki, gəl, sən də mənim yanımda deyən deyir, yox, mən deyənə bilmərəm. Yaxşı, hansı da şəkildə bir dəstək verir, onu da verə bilmərəm. Ancaq sən get bu məsələni həll elə. O düşüncə tərzi dəyişəndə hər şey düzələcək.
Nə vaxt? Sual budur.
Dedim, düşüncə tərzi dəyişməli.
Ona bir bəlkə vaxtla ölçülmür bu. İsmail Bakıdan yazır, 18 mart referendumunu İtibar bəy necə qiymətləndirir? Bu, Azərbaycanda monarxiyanın qurulmasıdır, yoxsa xalqın öz iradəsini əks etdirməsi?
Necə o lazımsız bir referendum idi, mənim fikrim bundan ibarətdir. Heç bir şeydə təsir olmayan.
Nəticələri heç bir məsələ təsir etməyəcəkmi sizcə?
Yox.
Yəni, o hansı prizmadan deyirsiniz? Yəni, qanunlar işləmir o prizmasından?
Bəli, o, yəni, belə cəmiyyətlərdə orada nə yazılmağının elə bir əhəmiyyət olmur.
Bəs, belə deyək də, həmin o 101-ci maddənin
Vəziyyət dəyişəndən sonra 101-ci maddən 101 dəfə dəyişmək olur.
Çok lakonik, konkret cevaplardı Etibar Bey. Yaxşı, Ayxan yazır Bakıdan. Düzdür, tarixə biraz, vəcəlik bu suala biraz qisməndə cavab verdiniz. Elçi Bəydən Heydər Əliyev və hakimiyyətin keçməsini qeyd etdiniz. Biraz əvvəl ki, mən onu çağırmamışam bunu. Elçi Bəy çağırıb. Şah İsmayıl Sankt-Peterburqdan yazır. 18 mart referendumu demokrat sayəsində Azərbaycanın Afrika dövlətləri sırasında yer almağa gətirib çıxartdı. Azərbaycan gələcəyi üçün, Qarabağın taliyi üçün, millətin müqəddəratı üçün bu seçki başqa seçkilərdən çox narahat edici idi. Çünki burada yeni Azərbaycan partiyasının kəşf etdiyi monarxiya üsulu idarəsi yarandı. Etibar bəyin bu referendumuna etirazı nəyə görə görünmədi? Loyalığınızın səbəbini bilmək istərdik.
Yəni bu Şah İsmail oturub Peterburqdə oradan iddiamla danışır. Yəni Nəyəsə münasibət bildirməmək, hələ loyallıq kimi iddiam şəkildə səslənir. Mən buna nə cavab verim?
Nihat Bakıdan yazır. Siz 80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetində tarix dərsi demişsiniz. Elmlər namizədisiniz. O da tələbə gənclərin milli ruhunu oynamasında böyük xidmətiniz olub. O zaman siz çoxlarınızın kumiri idiniz. Bəs bugünün yatmış gənclərini oyatmaq üçün nə edə bilərsiniz? Bayaq dediniz ki, gənclər oyanmalıdır, amma nə edə bilərsiniz? Etibar Məmmədov nə edə bilər?
Mən, gənclər məndən nəsə istəsinlər, mən onlar üçün hər şey etməyə hazıram.
Gənclər yadda saxlayar bu məsələni. Troya imzalı dinləyicimiz yazır ki, sizcə 2003-cü il seçkilərini kim unutmuşdu? Və ikinci sualı, müxalifətdə və iqtidarda ən böyük rəqibiniz kimlərdir? Konkret adlar çəksəniz, səmiyyətinizə şübhəm qalmaz.
Bugün o aktiv fəaliyyətdə, siyasi fəaliyyətdə olmadığım üçün rəqibim yoxdur.
Belə də yazıldı. Azad yazır Qubadan. Sizin şəklinizi görəndə həmişə yadıma Milli Məclisdə İsa Qəmbərin üstünə sizin əlləriniz qana batıb deyərək qışqırmağınız düşür. Heydər Əliyev zamanında dövlət çevrilişi cəhdləri yatırılanda bəs nədən qan töküldü deyə qışqırmadınız? Bir də deyirlər ki, bu hakimiyyət İrandan gətirilən plastik əşyalar biznesini sizə bağışlayıb. Bu doğrudur mu? Biznesiniz var mı?
Bu sonuncudan başlayayım. İranla biznes əlaqələr laf ağ oldu da.
Canıdır Azərbaycan.
Qaldı ki, o sonraki dövrdə Milli Məclisdə bu məsələlərə münasibət yenə də yaddaşları bərpa etmək istəyirəm ki, 1995-ci ildə həmən Mart hadisələrindən sonra, Amon hadisələrindən sonra orada qan tökülməsi ilə bağlı Milli Məclisdə məhz mən məsələ qaldırmışdım. Məhz onun təhqiq olunmasını istəyirdim. Niyə görə ağ bayraq qaldırılandan sonra atəşin davam etməsini, araşdırılmasını tələb etmişdim və buna kimin günahkar olmasının müəyyənləşdirilməsini tələb etmişdim. Ona görə də o ittiham irəli sürmək niyyətində olan insan həmişə birini deyir, obisini isə özü yaddan çıxardı ki, heç o elə bir şey olmayıb. Tək ittiham eləsin.
Yəni bu ayrı məsələdir. Sualdır və suallar subyektivizm ilə hər zaman fərqlənir. Allah verdi Hüsənlidən yazır. Siz soyadınızı dəyişdirmək istəyirdiniz. Əgər bunu etsəydiniz, sizinlə soyaddaş olardıq. Necə oldu ki, bu niyyətinizi həyata keçirə bilmədiniz?
Birincisi, mənim soyadım var. Məmmədov mənim babamın adından gəlir. Oğlu babama, yəni Məşəd Məhəmməddən gəlir Məmmədovlar. Ancaq Hüsənli isə tayfa adıdır. Bizim nəslinin adı Hüsənli olub. Bir vaxt elə bir fikir var idi. Ancaq onun o prosedurası qəliz olduğu üçün mən qərar aldım ki, o zaman müraciət edim bir neçə dəfə ki, bu qanunvericilikdə dəyişiklik olsun. Təəssüf ki, o dəyişiklik olmadığına görə bizdə o soyadları ilə bağlı problem hələ də gündəlikdə qalır.
Hələdir. Yeni texnologiyalara aid olan sual var. Baba imzalı dinləyici Bakıdan yazır. Nə üçün sizin rəsmi internet saytınız yoxdur? Bütün işlərinizi, əsərlərinizi, məqalələrinizi, çıxışlarınızı ora yerləşdirin, biz də yararlanaq. Xüsusən 98-ci ildə prezidentliyə namizəd olanda televiziyada etdiyiniz çıxışlar olduqca güclü idi. Həmin çıxışları yenidən baxmaq, oxumaq istərdim. Heç AMİP-in də rəsmi saytı yoxdur. Azərbaycanda internet mədəniyyəti hələ formalaşmayıb. Halbuki inkişaf etmiş ölkələrdə internet ictimai fikrə çox güclü təsir vasitəsidir.
Çox yaxşı təklifdir və mən onu mütləq nəzərə alacağam. Təşəkkür edirəm həmin təkliflərinə görə.
İntikam yazır Terter'den. Size öyle gelmir mi ki siz siyasette olmayan da boşluk daim hiss olunur ve neyse büyük bir şey çatışmır. Sizin için çok darıkmışık. Siz isteseniz hem muhalefette hem de iktidarda en büyük güve olabilirsiniz. Bile bir arzulara ne diyersiniz?
Teşekkür ederim. Hemen fikre göre de arzulara göre de ben o bazı düşüneceğim.
Siz de doğrudan Etibar Bey, bu isteyler, hayişler siyasete faal şekilde gayet mağbarede hayişler son zamanlarda dahil olur mu? Siz deyirsiniz ki misal için isteyin, ben de bununla canla başla meşgul olurum.
Siz de dahil olur. Ancak o kritik hat deyilen bir məfhum var. Yani o gelip çatsın ki ondan sonra onun geri dönmezliği prosesi başlasın, ondan sonra hemen faaliyet göstersin. Ayrı-ayrı insanların isteği olabilir, ancak bayan hatta çatmağı gözlemek lazımdır.
Etrafdakilerimiz bu arada suallar gelir. Nömer Xəyyəmzadə yazır. Sizin bir köməkçiniz var idi. İqtisadçı Nazim Məllim. Nazim Marv nəzər tutur. O haralardadır. Niyə hər ikiniz ümumili liderimiz siyasəti qarşısında çöktünüz?
Yəni də ittihamdır. Kim niyə çöküb? Hadi çöküb, ondan mənə xəbərim yoxdur. Nazım İmanov isə iqtisadi problemləriyle məşğuldur.
Murat yazır Bakıdan, Azərbaycan Milli Hərəkatında attığınız addımlara cəsarətinizə görə sizdən nüfuzlu osu olmayıb. Niyə görə o zaman xalq arasında o qədər də nüfuzlu olmayanlar bugün sizin haqqınızda əleyhinizə fikirlər söylərlər? Bəlkə bunun səbəblərinin demək vaxtı çatır?
Səbəbin sualında özü deyib ki, nüfuzlu olmayanlar həmşəylə İttihamlardan çıxış eləyirlər.
Müasir məsələlərə də keçək. Qayda Həmzə Bakıdan yazır. Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhədlərin açılmasında bizi nə gözləyir?
Çox böyük problemlər gözləyir. Azərbaycanın təklənməsi təhlükəsi var. Yəni Azərbaycanı bu təklənmədən indiyə qədər Türkiyə hökumətinin siyasəti qoruyub saxlayırdı. Ancaq Türkiyə hökuməti bugünkü təəssüf ki, beynəlxalq qüvvələrin, xüsusən də Amerikanın və Avropa Birliyinin təzyiqləri qarşısında dözümsüzlüyü göstərir və öz maraqlarını təmin etmək üçün bu addımı atmağa qərarıdır mənim fikrimcə. Bu çox böyük təhlükədir Azərbaycan üçün və buna vaxtında təpki göstərilməlidir və mən İlham Əliyevin dünənki qərarını da çox müsbət qarşılayıram, düzgün hesab edirəm.
İstanbula
getməkdən imtina etməsini və bu Türkiyə hökuməti üçün, Türkiyə üçün yox, Türkiyə hökuməti üçün ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. Və bugün nə isə qazanıb, onlar taktika xatirinə strategiyanı qurban vermək qərarını gəliblər. Yəni, onlar bugün nəsə qazana bilərlər AKP hökuməti kimi. Ancaq gələcəkdə Azərbaycanın da, Türkiyənin də və Türk dünyasında mənafelərini zərbə altına qoyurlar. Və Azərbaycan üçün, Azərbaycan indi özü bu barədə düşünməlidir. Azərbaycan hökuməti xüsusilə bu barədə düşünməlidir ki, daxili dayaqlarını gücləndirsin. Çünki Azərbaycan özü də, Azərbaycan hökuməti də təklənməyə doğru fəaliyyətlə üzləşəcək.
Siz ümumiyyətlə bu baş verənləri sırf AKP hakimiyyətinin öz maraqlarını güdməsini yoxsa Türkiyənin maraqlarını daha üstün tutması kimi görürsünüz?
Onlar əlbəttə ki, bunu Türkiyənin maraqları ilə bağlayırlar. Ancaq indiyə qədər də Türkiyədə hökumətlər var idi, onlarda həmən təzyiqlər olurdu. Türkiyənin maraqları dəyişməyib, yenə də olduğu kimi qalır. Və şirinlikləndirici təkliflər həmişə olub və görünür ki, AKP hökuməti bu şirinlikləndirici təkliflərin qarşısında dayana bilmir. O mafiya haqqında bir film var. Orada deyir ki, mən ona elə təklif edəcəyim ki, o imtina edə bilməsin. Görünür, elə təklif ediblər Erdoğana ki, o bundan imtina edə bilmir.
Maraqlılardakı nə təklifdir bu?
Nəyəsə milli maraqlara uyğun təklif deyil.
Əhməd Bakıdan yazır. Azərbaycanda özünü müxalifət adlandırıb, lakin iqtidarın ağzına baxanlar nə vaxt həqiqi işə keçəcəklər? Yoxsa iqtidarın qabından qalan dörd töküntü ilə sonacan dolanmaq fikirləri var? Artıq Çegevarlıların vaxtı yetişib. Bax, belə bir radikallığın tərəftarlarına da deyirsiniz.
Mən o sualı oxumuşdum, indi siz Çegevara dediniz. Ancaq sualda Çegeriyli yazıblar.
Hər halda Çegevara.
Görünür ki, o Çegeriyli kimi görən də bu cürə ittihamlardan çıxış eləyər. Yəni, əvvəl Çegevaranın adını dəqiq yazmağı, onun haqqında bir məlumatı öyrənsin, soru sual versin.
Vətəndaş Bakıdan yazır, hazır ki, müxalifətçilərin çoxu özünü hürmətdən salıb. Hal-hazırda bir çoxları kimi mən də səbirsizliklə təmiz və vicdanlı müxalifət rəhbəri görmək istəyirəm. Qayıdışınız uğurlu və bərəkətli olsun. Amma hələlik mən yenidən deyim, İtibar Məhmədov hələ ki qayıtmayıb. Siyasətə həmin o geri dönməzlik nöqtəsi, dönməməzlik daha doğrusu nöqtəsinə çatmayıb xahişlər və vəziyyət ona görə İtibar Məhmədov hələ ki fəal siyasətdən kənar qalmaqdadır. Amma burada mən siyasət və təmiz və vicdanlı anlayışlar arasında bir bağlılığı sizdən soruşmaq istərdim. Nə dərəcədə ümumiyyətlə siyasətçi özünə tam şəkildə təmiz və vicdanlı olmağını belə deyək, təmin edə bilər. Çünki siyasət kifayət qədər, mən işlətmək istəmirəm bu sözü, amma hər halda o qədər də müsbət işarələrlə əlaqələndirilən mövhum deyil.
Elə, bizim ən böyük problemimiz odur ki, siyasəti o qədər çirkabla bulaşdırıblar. Siyasi fəaliyyəti bir az qala ən pis fəaliyyət kimi qələmə veriblər ki, hamı siyasətdən uzaqlaşıb. Ona görə siyasi meydan boş qalanda da tələb edirlər ki, niyə görə siyasi proseslər getmir. Siyasətdə vicdan da var, siyasətdə təmizlik də var. Hər yerdə vicdan təmizliyi olduğu kimi siyasətdə də var. Sadəcə olaraq vicdansız adamlar var və natəmiz adamlar var.
Dəsələm. Etibar bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurunuza görə. Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri olaraq qalan Etibar Məmmədov bu saat ərzində forumda səsindən və qeyd olunan suallara cavab verməyə çalışdı. Əksəriyyətinə cavab verdi. 78 sualı mən burada hazırlamışdım. Sözü acığı bir çox bəzilərinə daha doğrusu vaxt qalmadı, amma əksəriyyətinə Etibar bəy cavab verdi. Mən xudahafizləşim hazırda dinləyicilər. Birazdan xəbərlər olacaq və növbəti saatda digər mövzu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıqradios.org